changu na sio wa
ndanda changu lukutalingala na sio wa The Voice of America uta Washington na idi isango bukanga minandako pe kosala mosala utandako zani kukoba po na kotele milabu panzani wa coronavirus ya sika na mokani wa sakoni lobi president Félix Tshisekedi ya peti mkisa na tango eye ya etat d'urgence na assemblée nationale pe na sena koyeba kosala likita bosangani bonso ya batukole katuku mibale botikani ya kopekisama mokano ya président Tshisekedi molobi ete likita ya suku moko moko ya parlement likozala kaka po na kopusa mikolo ya etat d'urgence nungu nungu ezali mingi po na likambo yango mingi kati na bayi FCC pe ya bayi opposition na ngambo ebale na Congo Brazzaville mikolo tuku mibale mipakisami na etat d'urgence sanitaire esakola maki le 30 mars eleki na Congo Brazzaville président Denis Sassou Nguesso atie manzaka lobi loleki na mokano po na yango kasi mokolo moko yambo sena na assemblée nationale basanganaki na congrès pe babakisaki bapesaki président Sassou ndingisa ya kobakisa mikolo lisusu na Congo Brazzaville recensement ya population tobotangi ya bavandi ezali konsalema tango eye ya confinement kasi mwa nungunungu ezali kati na bavandi bozindo na sango na arsène sévère
recensement yango ebandi poso eleki kasi bayemboka basepeli te donc priorité eza te penza uno barecensema bato ya recensement wana bakofuta bango mpe sivala esali karte ya test ya depistage bongo bakweta soki te bakokweta te basi toyebi te
parce que tozwi bamesure tozali kose protéger toza na bana tokoyamba bato te jusqu'à nouvel ordre et puis bah agent ya recensement wana toyebi te soki baza testé
on a ministre ya ngambo Ebuka Babakas confinement ezali occasion mpona kosala mosala oyo eleka malamu uta Brazzaville Arsène Severin VOA Afrique
sango na lingala na VOA uta Washington batu sambo bakufi na bitumba babundi ya Kodeko basali na Mungwalu na Ituri na Monyele na nord-est na ya Congo Democratique policier moko azalaki kati na bawei na etuka nord Kivu lisungi liuti na mbula matari epesami mpona kobundisa bokono ba coronavirus tolanda sango na bozindo na misi uto nord Kivu
ministre wa etuka dokotolo Moïse Kakule Kanyere oyo akoyandelaka bokolongolo bwa nzoto alobi ete mbula matali ekani kobundisa mpe kobengana o libanda ya ekolo Congo Démocratique bokono bwa coronavirus
comme vous le savez le nord Kivu est concerné par cette
maladie boyebi etuka ya nord ya Kivu e zali kuyokoma na pandemie ya COVID-19 na Goma bato basato bazwami na bokono boye na beli mpe bato mibale ona bokono boye kojasa epesi biso kisi ya kosalisa po ete bokono boye bakozwa kozwa bayimboka te atako basusu bazwami na bokono boye awa bakozwa kisi lolenge
esengeliuta
engumba beni na nordi ya Kivu erika smisi mpona VOA
Viva lingale binga ki boku mestre ya Minembwe kadi mukiza tola dai
lobi to zalaki ko antere ba trois ba elles ont été tuées ba mai ba poni bando le 18 et voilà la situation il y a une tension tension eza monene awa na Minembwe entre les communautés
tribobeli ya kinya ya 2018 mpona kobongisa basi babebisama na kozwama na makasi asengi bana ya afrika kosalela makoki ya mboka na bango na bitumba na COVID-19 Dr Mukwege azali mokambi ya bitumba na COVID-19 na etuka ya nord Kivu esika wapi bato motoba bayebani kozwama na bokono boye mibale basi babikisami afrika elikisi motango ya nkoto moko ya bakufi mpe ya Thank you.